Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Politika je umetnost mogućeg. Ta opšte poznata istina obično se tumači kao neophodnost oslanjanja politike na odgovarajuće ekonomske, vojne i geopolitičke uslove. Sve je to tako. Ali umetnost mogućeg ispoljava se izgleda i u uzimanju u obzir ograničenja koja stvara vladajuća ideologija, karakter režima i stanje u društvu. Ovo su reči bivšeg predsjednika ruske vlade Jevgenija Primakova, a prema mišljenju Ljubomira Kljakića za razumevanje ključnih stvari koje se tiču Trumpove pobede u Americi, potrebno je poći i od Henrya Kissingera i upravo Jevgenija Primakova, koji su bili kopresedavajući neformalne rusko-američke grupe. U svemu tome treba imati u vidu i nedavnu Putinovu izjavu da između Rusije i Amerike nema ideoloških razlika, već samo kulturoloških koje je moguće prevazići. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našao.
Povod za naš razgovor je vaš tekst koji ste objavili u Politici 3. januara, dakle relativno skoro, i u kojem ste izneli jednu tezu o uspostavljanju nove globalne ravnoteže. Zašto je važna Trumpova pobeda u Americi u tom smislu?
Pa evo, ja sam i u tom tekstu, čija je prva verzija, usput da dodam, objavljena na jednom našem portalu još 11. novembra, nekoliko dana posle izbora u Sjedinjenim Državama, kad je Trump pobedio, izneo nekoliko, da tako kažem, argumenata u prilog takve jedne mogućnosti da se uspostavi ta jedna nova međunarodna ravnoteža, naročito vodeći računa o vidnoj ulozi koju u tim događajima proteklih nekoliko godina, ali i očigledno u nekoliko narednih godina će igrati Henry Kissinger i njegova, da tako kažem, koncepcija novog poretka, svetskog poretka, najnovijeg, da tako kažem.
Da, moramo naglasiti da je to novi u odnosu na onaj stari novi,
novi
poretak.
Od ovog koji se upravo završava i tako dalje. Kissinger je naime u toj knjizi, koja se tako i zove novi svetski poredak, iz 2014. kod nas objavljeno 15. se snažno založio za pokušaj da se uspostavi novi globalni ekvilibrijum, odnosno nova globalna ravnoteža. I u tom iznošenju argumenta u prilog toga se založio za snažnu ulogu Rusije, nove Rusije, da tako kažemo, i za jednu vrstu dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije s jedne strane, a s treće strane i Kine, koje bi te zemlje, velike sile, bile posle međusobnog sporazuma jedna vrsta garanta upravljanja svetskim poslovima i svetskim poretkom sa što je moguće manje tenzija, konflikta, sa otklanjanjem kriznih žarišta i tako dalje. Ovo je po mom mišljenju dosta važno zbog toga što je Kissinger taj svoj program, da tako kažem, u nekoliko navrata tokom proteklih godina iznosio i u direktnim susretima sa predsjednikom Putinom. Oni su naime stari prijatelji još od početka 90-ih godina. I to je važno također zbog toga što je taj program tog jednog novog mogućeg, da tako kažem, saveza, sporazuma, partnerstva, kako god hoćete nazovite, rezultat jednog dvogodišnjeg, trogodišnjeg rada koji je Kissinger imao sa Jevgenijem Primakovom u nečemu što je bila jedna neformalna zajednička rusko-američka grupa eksperata, po pravilu veterana iz oblasti diplomatije, politike, vojske, obaveštenih agencija i tako dalje, koji su se između 2007. i 2009. sastajali u Putinovoj rezidenciji u Podmoskovlju i debatovali otvorena pitanja međusobnih odnosa između dve zemlje. Tu svoju ideju Kissinger je, koliko je to poznato javno, prvi put izložio predsjedniku Putinu još 13. godine, negde u oktobru mesecu, kada je bio promovisan u počasnog profesora, doktora Ruske diplomatske akademije, odnosno diplomatske akademije Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kada je u tom susretu sa predsjednikom Putinom izložio taj neki svoj plan. Po mom mišljenju, to nije jedna, da tako kažem, slučajna i nevažna epizoda u našoj najnovijoj istoriji. To je rezultat, ja mislim, pokušaja, da tako kažem, jedne frakcije političke, ekonomske, vojne i svake druge moći u Sjedinjenim Državama da iz očekivane krize ili iz krize koja je u toku i krize koja može da poprimi još ozbiljnije i dramatičnije razmere, se izađe sa što je moguće manje štete, a to nije moguće ukoliko se ne bi napravio neki sporazum, neka vrsta dogovora, neka vrsta novog partnerstva sa međusobnim obavezama i pravima i uticajima i tako dalje u svetu između Vašingtona, Moskve i možda, ako se to sve posreći, i Pekinga. To je otprilike ono na čemu ja sam i u tom članku inače mislio da je moguće zasnovati argumentaciju za ideju da ta nova međunarodna ravnoteža, uprkos dramatičnim činjenicama koje to opovrgavaju, jeste zapravo moguće.
Spomenuli ste bivšeg predsjednika vlade Rusije, Jevgenija Primakova. On je vrlo zanimljiva i važna ličnost. U politiku se uključio tek krajem 80. godina, kada je on imao skoro 60, a odigrao je, može se reći, ključnu ulogu u očuvanju Rusije kao velike i moćne države.
Pa ja bih rekao da je to zaista tačno, naročito iz današnje perspektive. Naime, Primakov je se pojavio na jednoj unutrašnjoj, ali i šire međunarodnoj sceni u, da tako kažem, punom svom kapacitetu u novembru 1998. godine, u trenutku kada je Rusku federaciju potresala jedna apsolutno dramatična ekonomska, socijalna i svaka druga kriza. Ta zemlja je u tom trenutku faktički bila bankrotirala. stotine milijardi su dolara preko noći nestale iz te zemlje. Ja sam to vreme boravio jedno 3 meseca u Moskvi, pa sam to gledao, što kaže, iz neposredne blizine, zaista dramatični dani i nedelje. I izlaz iz te klopke u kojoj se ta zemlja našla se zaista mogao da oseti gotovo fizički u trenutku kada je Jevgenij Primakov bio izabran za predsednika vlade. I on je zaista taj posao izgleda uradio veoma dobro. Na toj dužnosti njega je 2000. ili 2001. to sam sad zaboravio, nasledio Vladimir Putin na mestu.
I tu treba istaći da se Primakov odrekao kandidature za predsednika Rusije u korist Putina. Tako da i time je značajno doprinio da Putin dođe
jedna,
uopšte.
To je jedna ličnost, mislim, vrlo zanimljiva, vrlo značajna. Ti njegovi memoari su kod nas objavljeni vrlo interesantno i poučno štivo od interesa za razumevanje procesa u najsavremenijoj istoriji, naročito istoriji Ruske federacije i onoga što ona je tad predstavljala i predstavlja danas. Tako da Primakovljeva uloga u događajima koji su već prošli, ali i u događajima koji su došli i u događajima koji su u toku zaista velika, možda čak i nezamenljiva.
Zanimljivo je da Primakov u svojoj knjizi piše kako se smatrao, pa čak i u Rusiji, posle priznatog poraza u hladnom ratu, da Rusija treba da doživi sudbinu onih država koje su izgubile i drugi svetski rat, odnosno da doživi sudbinu Nemačke i Japana, to jest da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Rusiju onako kako kontrolišu, može se reći, još uvek Nemačku i Japan.
Pa sigurno takav plan je, nema nikakve sumnje, postoje. Čitava ideja je bila zasnovana na tome da, i ona čak ima i svoje pseudo-teorijsko, ideološko utemeljenje u onom konceptu da su prirodni resursi, na primjer Sibira, u stvari od interesa za čovečanstvo, da one pripadaju čovečanstvu i da je čovečanstvo, odnosno takozvana međunarodna zajednica, odnosno najmoćniji akter međunarodne zajednice, apsolutno ima legitimno pravo da učestvuje u ne samo upravljanju tim bezmernim, neizmernim prirodnim resursima, nego ima pravo da njih eksploatiše s obzirom na svoju tehnološku superiornost i tako dalje. I drugo, da podsjetim na one ideje o tome da je Rusku federaciju potrebno fragmentizovati na 4-5 subregionalnih ili šire regionalnih država, gde bi sam Sibir kao najveće, kao područje sa najviše prirodnih resursa bio jedna praktično eksteritorijalna teritorija koja bi bila otvorena za međunarodne multinacionalne kompanije, interese krupnog kapitala i tako dalje. To je sve postojalo i zaista je to bilo praktično na ivici da počne i operativno da se realizuje. Međutim, su se u samoj Rusiji dogodile te promene u kojima je Primakov odigrao veoma važnu ulogu, otvorio put za politiku koju danas predstavlja Vladimir Putin i taj program, da tako kažem, je prosto postao bespredmetan. Njemu više je danas niko ozbiljan ne razgovara.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Ljubomirom Pljakićem. Spomenuli smo da ste vi vaš tekst objavili 3. januara, a već sutra dan, nezavisno od vašeg teksta, pojavio se također jedan zanimljiv tekst Petera Turčina, koji je izneo tezu da se svet nalazi pred jednom velikom socijalnom nestabilnošću.
Da, Peter Turčin je inače ruski naučnik ruskog porekla, matematičar, statističar i tako dalje, istraživač tih strukturnih slojeva ljudskog društva. On danas je već nekoliko godina profesor na Univerzitetu Connecticutu, kod nas poznat po knjizi koja je pre nekoliko godina prevedena i objavljena pod naslovom Rat i mir i rat, gde je ispitivao te cikluse rata i mira u ljudskoj istoriji. On je poznat po tome što je još 2010. godine objavio jednu studiju u kojoj na osnovu modelovanja više desetina parametara i socijalnih indikatora o tome kako nastaju, rastu, razvijaju se i propadaju velika carstva kroz istoriju, došlo do zaključka da sadašnji poredak sveta je ušao u jednu svoju tu, da tako kažem, strukturnu krizu, da ta kriza suštinski ne može da se zaustavi pod pretpostavkama ovog ovako uređenog sveta, da će ona doživeti svoj vrhunac oko 2020. godine i da će to biti jedna vrsta, da tako kažem, on to čak i koristi, taj pojam, kolapsa civilizacije, kako smo poznavali. Sad, 4. januara ove godine, 2017. on je zaista ponovo objavio jedan tekst koji se zove Socijalna nestabilnost je pred nama. Taj tekst je objavljen na jednom portalu portalu fizičkih nauka, da tako kažem, zove se fizika.org, ali je taj tekst odmah posle toga naišao na veliki publicitet u visokotiražnoj štampi, tako da je, na primjer, londonski Daily Mail posvetio tom tekstu sutradan 5. januara, jedan vrlo veliki, široki, pomalo dramatični članak u kome se navode ti nalazi ovoga Petera Turčina. On je naime u tom tekstu, pozivajući se na taj set od 40 socijalnih indikatora koje on merio statistički, matematički modelovo i tako dalje, došlo do zaključka da ova kriza se sad, znači, zavisno kako posmatramo tu krivu, ona raste po svojoj dramatičnosti, sad se ušlo u tu zonu strukturne socijalne nestabilnosti, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, zato što je on uzeo te parametre na primjeru te zemlje kontinenta, pokazujući da ti socijalni parametri nedvosmisleno i nepovratno izazivaju duboke socijalne potrese i tek će izazvati, i navodeći da će vrhunac te krize biti oko godine 2020. Znači praktično za 3, ajde kažemo 4 godine. Tu zaista ima gomila stvari koje on naveo, ne znam, dramatični rast jaza između ekstremno bogatih i većine stanovništva koje je siromašta, zatim stagnacija i opšti pad standarda. U prilog toga, on to ne navodi, ali može da se kaže, možemo da se pozovemo na ono Piketijevo istraživanje Kapital u 21. veku, gde se pokazuje da je zaista realni pad nadnica u najrazvijenijim ekonomijama sveta dramatično počeo se odvija od polovine 70. godina i da on je danas poprimio razmere kakvih u stvari u istoriji praktično nikad nije ni bilo.
Da, tu se pre svega ističe vreme Reagana i Margaret Thatcher.
Tako je, oni su
neoliberalizma.
Oni su pokrenuli, što se kaže, lanac događaja. Lanac događaja je danas došao do ove jedne potpuno...
Do neke vrste kulminacije, može se reći.
E sad, ovaj očekuje, Turčin očekuje da ta sama kulminacija svega toga zaista bude u obliku jedne vrste sloma, da tako kažemo, figurativno postojećeg poretka stvari, industrija, saobraćaja, energetskih kapaciteta i tako dalje, oko godine 2020. što bi značilo da se od tog trenutka i posle toga može računati na jedan tok stvari koji će voditi na ovaj ili onaj način ka stabilizovanju ili ka uspostavljanju jednog novog, drugačijeg poretka koji će imati za cilj da otkloni sve ove traumatične, kataklizmične, apokaliptične i tako dalje dimenzije tog događaja, iz tog hipotetičkog događaja iz 2020. Ono što je zanimljivo, to je da ova koncepcija Turčinova nije, da tako kažem, izvorno ili nije originalno samo njegova. On je do toga došao iz ugla istraživanja koji se on sam bavi. Usput, on je osnivač jedne discipline nove u savremenoj nauci društvenoj koja se zove kliodinamika, to je dinamika istorije koju on pokušava da kvantifikuje, da je predstavi kao što u teoriji ekonomskoj postoji ekonometrija kao jedan sistem za kvantifikovanje ekonomskih procesa, kriza, ne znam, razvoja i tako dalje. Tako ovde u oblasti socijalne istorije on je ustanovio taj model kliodinamike koji treba da nam omogući da shvatimo taj ritam kretanja i da u skladu sa shvatanjem tog ritma kretanja istorije blagovremeno i na pravi način se pripreme odgovarajući odgovori, što bi rekli, preventivno zalaganje za jedno preventivno delovanje koje ima za cilj da umanji negativne posljedice autonomnog potpuno nezavisnog kretanja tih tokova istorije. Sa Turčinom se u toj stvari također slaže jedna grupa istraživača koji su 2014. godine, znači pre nepunih pre dve godine dana, u septembru 2014. godine objavili jedan rad koji je koristio druge parametre za razliku od Turčina. Oni su Ova grupa je koristila parametre vezane za odnos ljudi prema prirodnoj sredini i tako dalje. Taj rad je, to istraživanje je bila sponzorisala američka NASA i to kad se pojavilo u septembru 14. to je izazvalo veliku pažnju, jer je zaključak tog istraživanja takođe bio da je ta 2020. godina vrh krize, da se ona u tom trenutku ispoljava u svojim najdramatičnijim dimenzijama, i ovi su se, ovi koje je sponzorisala NASA, založili za neke mere koje bi tada navodno mogle još da budu preduzete da se to što je moguće više umanji. E sad, ni ovde se ta priča ne završava. Naime, na samom početku ove strukturne krize svetskog sistema, a to je polovina 70. godina, da velika istraživača socijalne istorije, Fernand Braudel i Immanuel Wallerstein, su došli simultano u isto vreme ili sarađujući to vreme zajedno do istog tog zaključka. Naime, oni su primjenjivali takozvanu sistemsku teoriju svetskog sistema u kojoj važni element analize predstavljaju ti Kondratjevljevi dugi talasi. To je jedan model analitički koji je jedan ruski ekonomista Nikolaj Kondratjev otkrio, da tako kažem, i formulisao još 20. godina 20. veka, koji govori o tome da da se ekonomija, nacionalna i svetska ekonomija, da je njena dinamika određena takozvanim dugim talasima, od kojih svaki traje 50-60 godina, ima taj polazni, da tako kažem, polazna tačka, ima taj uspon, rast, razvoj, dolazi se do nekog vrha, nekog razvoja, onda kreće to opadanje, otprilike u pravilnoj toj razmeri, ne znam, 25 godina raste, 25 godina pada i tako dalje, i to je jedan ritam koji ovaj, taj Kondratjev dokazao, prateći cene osnovnih prehrambenih proizvoda za period od kraja 18. veka do 1914. godine. I zaista, danas kada se taj njegov model analitički primenjuje na današnje stanje stvari ili kada se projektuje u poznatu pisanu istoriju, se ispostavlja da postoje veoma čvrsti argumenti koji su u tom Kondratjevu dali za pravo da u takvom jednom zaključku. Naime, istorija i civilizacija, to je jedan oblik talasnog kretanja koji ima svoja pravila, koja ima svoju tu, da tako kažem, krivu talasnu putanju, koja može da se veoma precizno u smislu s različitim stupanjima, ali u toj opštoj slici stvari predstavi veoma jasno i koja, ukoliko se dovoljno skrupulozno primenjuje, može da stvori uslove za preduzimanje one vrste aktivnosti koje dramatične oblike krize mogu da preduprede, mogu da ih preusmere i tako dalje. Tako da, da zaključim sa tim, postoji čitav niz, dakle, upozoravajućih, veoma ozbiljnih argumenata koji govore u prilog tome da ova kriza istorijske demisije današnjeg, odnosno istorijskog kapitalizma, koja je počela 74. 5. 6. godine, će trajati zaista do otprilike 2020. godine, kada će da se njeni kapaciteti, ti destruktivni ili dekadentni ili kako god to nazvali, ispolje do kraja, i kada će, hteli mi to ili ne, ljudi morati da preduzmu mere da sad iz te cele gužve nekako izađu, i kada će u narednih 20-30 godina posle toga početi veliki poslovi na, što kaže, rekonstrukciji svega toga i na uspostavljanju nekog sistema koji će se morati da stabilizuje u nekoj tački za koju ovi svi koje sam pomenuo smatraju da bi bila godina oko 2050. Eto, to je otprilike ovaj, u tom kontekstu treba videti i, ili se može videti i činjenica da je u Sjedinjenim Američkim Državama pobedio Donald Trump na tim izborima, ne zato što je on, da tako kažem, stručnjak za ova pitanja koja smo ovde malo pomenuli, nego zato što za jedan takav preokret, za jednu takvu, da kažem, nestabilnu situaciju koja sledi, je potreban neko ko ima kapacitet, kao što je ovaj Trump to izgleda pokazao, za ono što se u popularnoj politici danas naziva pragmatska rešenja. Evo, danas ima u današnjim novinama ta njegova izjava o tome da samo glup čovek može da misli
da je loše, da je
dobro da se kačiš sa Rusijom i tako dalje. Mislim, to su te vrste, da tako kažem, populističkih izjava koje međutim imaju jedno svoje dublje značenje i dublji smisao. One govore o tome da, znači, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedna grupacija moći, jedna frakcija moći koja želi zaista da što je moguće više umanji taj konflikt ili potencijal konflikta koji zaista bio narastao do tačke kada su ljudi počeli govore o mogućnostima nuklearnog sukoba, velikog rata i tako dalje, kao što je to bilo tokom praktično cele 2016. godine.
A Trump je stručnjak za reality show i on ume da ubedi narod da...
Ne, Trump je sekundarno stručnjak za reality show, primarno on je građevinar, preduzimač. On je, znači, neko ko je, čija je porodica, njegov otac i tako dalje, u stvari se bavila građevinarstvom i on je tu, to je svoje bogatstvo i moć i tako dalje ostvario kao veliki preduzimač na nekretninama, na tim velikim hotelima, neboderima, čudima i tako dalje. A ovo kasnije što je došlo sa televizijama, sa izborom za svetsku, za Miss Sveta i tako dalje, on imao tu licencu toj kompaniji, to su, ja mislim, ovako bile uzgredne stvari na kojima on radi.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem. Spomenuli smo ulogu Trumpovu i njegove sposobnosti, odnosno sposobnosti za trgovinu i za preduzimačke poslove, ali i za reality show. Kada sam rekao da je stručnjak za reality show, nisam ni ja mislio da mu je to primarna stvar, da se i tako obogatio, već da je dobro što ima tu sposobnost da narod koji je ranije ubeđivan da su Rusi loši momci i da sa Rusima treba oštro i da je dobro sa njima biti u sukobu i pobediti ih zapravo, on dakle ima tu sposobnost da promeni to mišljenje kod naroda u Americi.
Pa sigurno da on ima, očigledno je pokazao da sposobnost nekog čoveka u kome je zaista jedan veliki broj američkih građana prepoznao nekoga ko zastupa ono što oni, s obzirom na svoj socijalni položaj danas u tom društvu i tako dalje, i sami misle. On je, da tako kažem, odigrao ulogu nekoga koji je neposredni glas takozvanog običnog naroda u Sjedinjenim Američkim Državama i zaista je na tome i dobio ove izbore. Između ostalog, zbog toga što posle više decenija tog, da tako kažem, prepariranja javnog mišljenja u Sjedinjenim Državama preko medija, preko, naročito preko televizije i tako dalje, dobrom delu tamošnjeg stanovništva postalo je potpuno jasno da ima posla sa, da tako kažem, besramnom propagandom, sa bezobalnim sistemom laganja i tako dalje, i ljudi su počeli da, ovako da se malo izrazim figurativno, da se bude, da vide da da se svet u stvari odvija, da se razvija i da ide na jedan drugačiji način, i da tu nije više pitanje da ti stalno vodiš geopolitički rat sa konkurentom u nuklearnom naoružanju, nego je pitanje kako svako pojedinačno sa svojom porodicom u toj zemlji živi. Kao jednu dobru ilustraciju za ovo mogu da navedem jedan vrlo zanimljiv prilog koji je objavio New Yorker iz New Yorka, onaj čuveni časopis. To je objavljeno 21. novembra, znači praktično dve nedelje posle izbora. Oni su objavili jedan prilog gde 16 pisaca američkih svaki svog ugla napisao kako je doživeo izbore koji su bili održani 8. novembra. To je, kad se danas čita taj prilog, a ja sam ga pročitao sad pre nekoliko dana, prvi put, onda se vidi zašto je dobro da se o istoriji govori ne samo kroz te velike priče, ne znam, ko ima više atomskih bombi ili ko će koga da nadmudri u toj velikoj igri geopolitičkoj i tako dalje, nego je strašno važno da se vidi kako zaista ljudi na dnu socijalne lestvice, dakle u toj zoni istorije od ozdo, razmišljaju, doživljavaju i primaju i zaključuju život u kome oni žive. To je zaista u stvari jedno prilično, da to kažem, potresno svedočanstvo koje je ovaj New Yorker objavio, koji u stvari omogućava svakom ko želi da to malo konsultuje, da shvati zašto je Trump uspeo da pobedi. Mimo toga što je u toj pobedi njegovoj očigledno učestvovao jedan dobar deo različitih struktura moći američkog društva. Naprimer, praktično svi veterani obaveštajne zajednice Sjedinjenih Američkih Država su podržali Donalda Trumpa kada je jedan njihov predstavnik u nekoj čuvenoj radio emisiji koja tamo postoji 1. novembra se pojavio i rekao u obliku jedne deklaracije koju je praktično pročitao da je obaveštajna zajednica Sjedinjenih Država rešila podrži Trumpa protiv Hillary Clinton i naveo razlog i tako dalje, i još je dodao da su oni sad tog dana upravo predali kompletan taj elektronski dosije vezan za kompromitujuće dokumente o Hillary Clinton, da su predali Wikileaksu i ovome Assangeu i tako dalje. Da je to istina, govori ova zbrka koja se dogodila upravo 6. januara, kada je Nacionalni savjet za obaveštene poslove Sjedinjenih Država predstavio onaj svoj izveštaj o upletenosti Rusa, uključujući samog Vladimira Putina u američke izbore.
Da li to govori o slabosti Amerike?
To govori apsolutno o jednoj
potpunoj... Da je tako nešto uopšte moguće?
To govori o jednoj prvo dezorientaciji tog aparata moći. Ja sam pročitao inače taj izveštaj, on je dostupan, to što su deklasifikovali, pustili u javnost, to je dostupno, može se nađe na internetu i tako. To je u stvari jedan zaista komičan dokument. Naprimjer, u tom dokumentu koji ima 20 strana, se u stvari kao stvari opasne za bezbednost navode notorne, javno poznate činjenice, ne znam, tipa da su u Moskvi bili zadovoljni što je pobedio Trump. E sad, normalno su bili zadovoljni kad je Trump svo vreme te kampanje govorio da mu ne pada na pamet da se svađa sa Moskvom, da želi da te odnose popravi i tako dalje. I kada su u tom izveštaju, i to je najkomičnije od svega, u stvari čitavih 7 strana posvetili delovanju međunarodne televizije koja se zove Russia Today. Tu 7 strana ima gde oni objašnjavaju u jednom zaista onako starinskom ideološkom ključu, šta je sve Russia Today objavila, zašto nije objavila i tako dalje. To bi otprilike bilo kao kad bi sad neko uzeo, pa na najozbiljniji nivo podigao kvalitet, ideološki kvalitet raznih međunarodnih televizija o raznim slučajevima i tako dalje. To govori zaista o toj jednoj pometnji koja se tamo dogodila i koja je tamo prisutna i takođe govori o tome da sam Trump i to što on predstavlja ili još više to što on možda može da predstavlja neće biti u komotnoj situaciji da to bez različite vrste otpora, bez različite vrste spletki, bez različite vrste, da tako kažem, unutrašnjih zavera isprovede. Ali dobro, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. Za sada, ja mislim da je ono što je dobro, to je da svojim tim izjavama u toku kampanje i ovih dana kada je to sve potvrđeno, naime taj izbor za predsjednika potvrđen, on uporno insistira na toj pacifikaciji odnosa sa, da tako kažem, glavnim konkurentom u međunarodnim odnosima, to je Rusija. To nije bezazlena stvar, to je važno zbog toga što jedna i druga od te dve zemlje, kao što je poznato i to je banalna jedna istina, raspolažu sa tim nuklearnim arsenalima od kojih je svaki dovoljan da više puta, da ne kažem više desetina puta uništi sve što postoji na planeti Zemlji. Tako da to je jedan, da tako kažem, dobar znak, dobar signal koji nam daje jedno, čini mi se, pravo na jednu vrstu vrlo umerenog, ajde dodam još i skeptičnog optimizma u pogledu buduće toka stvari u ovoj oblasti.
Sa druge strane, i Vladimir Putin je nedavno u jednom intervjuu izjavio da između Rusije i Amerike nema ideoloških razlika, već samo kulturološki.
Pa ja isto mislim da nema, slažem se sa Vladimirom Putinom, mislim nema. Rusija nije više socijalistička ili nije više Rusija realnog socijalizma, kako god taj poredak se do 90. 92. nazivu, to je jedna zemlja koja je unutar sebe organizovana sa svim specifičnostima, razume se, to su ove kulturološke koje Putin pominje, sa svim specifično organizovana na istim pretpostavkama kao i Sjedinjene Američke Države. To znači da je to zemlja u kojoj, da tako kažem, po prirodi stvari današnjeg sveta, ne cveta demokratija, razume se, zato što u današnjem svetu moć nije koncentrisana u takozvanim demokratskim procesima, demokratskim institucijama i tako dalje, nego je koncentrisana u vladajućim oligarhijama. To je u Sjedinjenim Državama su pravili istraživanja akademska koja su to nedvosmisleno pokazala. Ja verujem da kad bi se napravilo i u Rusiji ili kod nas ili bilo gde drugde, to bi se takođe videlo. Zašto? Pa zato što prisustujemo, što kaže, poslednjim akordima poretka stvari u kojima su demokratske institucije napravljene krajem 18. veka i koje su se razvijale tokom 19. i sa mnogo problema tokom 20. Igrale ozbiljnu ulogu. Danas, očigledno, s obzirom na tehnologiju, s obzirom na sve drugo što se u svetu promenilo, čovečanstvo se nalazi pred jednim možda egzistencijalno odlučujućim pitanjem, a to je kakav tip društvenih odnosa i kakav tip upravljanja društvenim procesima može da odigra ulogu tu, da tako kažem, stabilizirajuću, tu jednu ulogu jednog pretpostavljenog novog rasta, jedne vrste, ja da dodam ovako, malo starovremski, humanizacije ljudskih odnosa, jednog stanja u kome bi ta društva bila egalitarnija nego što su danas, bez tih provalija koje odvajaju 1% multizilijardera i ostatak građana i tako dalje. Ja mislim da tu u tom smislu je Vladimir Putin u pravu kad je rekao da između Rusije i Sjedinjenih Država ideološka razlika ne postoji, zaista ne postoji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Ljubomirom Kljakićem.
Pojmovnik.
Jevgenij Primakov. Spoljno-politički kredo. Došao sam u Ministarstvo inostranih poslova u potpuno drugačije doba. Zemlja je krenula putem tržišnih promjena i političkog pluralizma. Ideologija u njenoj dogmatskoj interpretaciji prestala je da dominira u društvu. Narod je lako, čak neočekivano, stresao ideologiju sa svojih pleća. To uopšte nije značilo opšte likovanje povodom raspada Sovjetskog saveza. Nipošto. Mnogi, veoma mnogo njih, stvarno su tugovali, preživljavali, izgubivši sebe u svojstvu građana te velike i moćne mnogonacionalne zemlje. Promjene u Rusiji značile su završetak globalne konfrontacije. Raspali su se Varšavski ugovor i Savet za uzajamnu ekonomsku pomoć, SEV. Takva je bila polazna tačka. Neki su smatrali da će odavde, od te polazne tačke, započeti veoma konkretno uključivanje Rusije u takozvani civilizovani svet u ulozi drugorazredne države. U većini slučajeva prećutno, ali ponekad i glasno, priznavan je poraz Sovjetskog saveza u hladnom ratu, čiji je naslednik postala Rusija, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze. Ako je već tako, onda odnosi Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama treba da se grade kao odnosi Sjedinjenih Država, Nemačke i Japana, država pobeđenih u Drugom svjetskom ratu, ali ujedinjenih s Amerikancima u jednu zajednicu. Jer njihovu politiku posle rata praktično je kontrolisao Washington, a one nisu time bile posebno opterećene. Takva tačka gledišta bila je dosta rasprostranjena posle 1991. godine u demokratskim krugovima Rusije. Smatralo se šta više da će takvo poimanje spoljno-političkog položaja Rusije doprinijeti borbi protiv starih načela u zemlji. Postale su moderne izjave da će i autori ekonomskih reformi morati delovati u uslovima posleratnog rasula, zbog toga što je Rusija pretrpela poraz u hladnom ratu. Polemišući sa takvim stavovima, poznati politikolog Roy Medvedev je pisao: "Nasljeđe hladnog rata ne može se upoređivati sa posljedicama građanskog ili otadžbinskog rata. Privreda Sovjetskog saveza i Rusije na kraju hladnog rata nije bila uništena i ona se razumno mogla prebaciti na kolosek mirnodopske proizvodnje. Uništavanje privrede nije toliko rezultat hladnog rata, koliko posljedica pogrešne politike radikalnih reformatora. Pri tome treba istaći da čak u godinama otadžbinskog rata inflacija nikada nije dosegla nivo iz 93. i 94. godine, dok je pad proizvodnje u zemlji tokom 93. i 94. godine bio znatno veći nego tokom 43. i 44. godine. U unutrašnjoj i spoljnoj politici defetistička linija nije mogla niti je doprinosila neophodnom ograđivanju od zaista neprihvatljivog dela nasljeđa koji je Rusiji ostao od Sovjetskog saveza. I to upravo dela, a ne celokupnog nasljeđa. Borba za demokratizaciju društvenog života i reforme mogla je biti znatno uspešnija da smo u manjoj meri uveravali sebe i sve oko sebe da je kod njih sve apsolutno harmonično, stabilno i pravedno, a da mi, navodno, treba samo da sledimo njihov primjer i kao rezultat da idemo za njima u njihovoj politici. Takva konstatacija uopšte ne protivreči stvarnoj činjenici da je nakon završetka hladnog rata Sovjetski savez prestao da postoji kao supersila. Formalno je nastala situacija u kojoj je moguće govoriti kako je na svetskoj sceni ostala samo jedna supersila. Ali samo formalno. Treba jasno shvatati da je sam pojam supersila bio atribut hladnog rata. Niko ne može da spori da su Sjedinjene Države u postkonfrontacionom periodu najjača država u vojnom i ekonomsko-finansijskom pogledu, ali ne i ona država koja je, kao u prethodnom periodu, pozvana da predvodi ili podčinjava druge. Nelegitimno je identifikovati stvarno moćne Sjedinjene Države kao jedini centar u svetu oko kojeg se i po čijim se instrukcijama odvijaju svi iole značajniji procesi i događaj na međunarodnoj sceni. Karakteristično je da je u toku proces jačanja samostalnosti čak i onih zemalja koje su izgledale kao da su izvan bipolarne konfrontacije ili u svakom slučaju nisu bile pripojene ni jednoj supersili. Takav zaključak je opravdan pre svega kada je u pitanju Kina koja ubrzano uvećava sobstvene ekonomske potencijale. Taj zaključak potkrepljuje i praksa stvaranja regionalnih integracionih saveza u Azijsko-pacifičkom regionu i Latinskoj Americi. Ja, u skladu sa svojim ubeđenjima, nikada i ni pod kojim okolnostima nisam blatio prethodnike. Ni sada nemam nameru da to činim. Međutim, da bi se bolje razumelo raspoloženje u rukovodstvu Ministarstva inostranih poslova početkom 90. godina, navodim razgovor ministra inostranih poslova Rusije i bivšeg američkog predsjednika, kao i komentare američkog predsjednika koji je obelodanio američki politikolog, predsjednik Nixonovog centra za mir i slobodu, Simes. Tu se kaže, Nixon je zatražio od Kozirjeva da mu da skicu interesa nove Rusije. Kozirjev je na to odgovorio. Vama je poznato, gospodine predsjedniče. Richardu Nixonu obraćao se na način na koji se u Americi obraćaju predsjedniku nakon isteka mandata. Da je jedan od problema Sovjetskog saveza bio u tome što smo bili suviše zaglavljeni u nacionalnim interesima. Danas mi više razmišljamo o opšte ljudskim vrednostima. Ali bit ću vam veoma zahvalan ako imate neke ideje i ako nam možete sugerisati kako da definišemo naše nacionalne interese. Kao potpredsjednik, a zatim predsjednik, reagovao je Nixon. Želeo sam da svi znaju da sam Kučkin sin i da ću se u ime američkih interesa tući svom snagom. Kissinger je bio takav Kučkin sin da još mogu da učim od njega. A ovaj, nastavio je Nixon, odmah nakon raspada Sovjetskog saveza, kada novu Rusiju treba braniti i jačati, želi da nam pokaže kako je on sjajan, prijatan i drag čovjek. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.